svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Počitnice so, mnogih preživijo tudi v Sloveniji. Med tujimi turisti je to vse bolj iskana lokacija. To je priložnost, razmišljajo mnogi, ki živijo in delajo v okolici turističnih krajev. Tako se poleti tare turistov ne samo ob obali, ob jezerih in kakšni postojnski jami, pač pa tudi v Posočju, Prekmorju in ob Kolpi, ob številnih takih lepih podeželskih krajih. Ob Kolpi domuje družina Brozovič, ki se je že kmalo naučila, kako iz malega zraste večje, ne samo pri otrocih, pač pa tudi v poslu. Pred 5 leti smo jo obiskali kolesarji Radija Ognjišče, ko smo vijugali po Beli krajini, danes pa je ona obiskala nas. Lep pozdrav, Meti Brozovič.
Pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem.
Zakonca Brozovič ste nekateri poslušalke in poslušalci morda spoznali, saj sta pričevalca v skupinah Družina in življenje, sta starša 5 otrok s pestrimi pa tudi grenkimi življenjskimi izkušnjami, iz katerega pa sta potegnila nekaj lepega. Sta zrasla, lahko rečemo. Danes ne kuhata grenčice iz teh grenkih izkušenj, ampak sirupe. O tem malo pozneje. Najprej pa povejmo, kako se je začelo. Kakšni so bili prvi poskusi, da bi obiskovalcem tega lepega obkolja Kolpija ponudili nekaj več?
Ja, medva z možem sva pravzaprav ugotovila, da živimo v res prelepi dolini reke Kolpe šele malo kasneje. Že 10 sva bila poročena, ko sva bila na enih duhovnih vajah, tam nekje v enem hribovju in sva se tam sprehajala po potočku in sva rekla, wow, kako lepo, to kako lepa voda. In ko sva prišla domov, sva vse to in še več videla doma z domačega praga in takrat sva na poseben način vzljubila to dolino in jo začela ceniti tudi v smislu turizma. Ja. Kako se je začelo? Ja, pravzaprav je začel to takrat najmanjši otrok, 4. fant, ki se je s svojim bratrancem eno poletje, ki so češnje zelo rodile, sta se zmislila fanta, da gre sta dol v kemp, v bližnji kemp, prodajati češnje. Se spomnim, ker takrat prišel Anej do meni in rekel, mami, medva z Jurijem bi pa češnje dol šla prodati. Sem rekel, ja, krpejta, sem se jih malo rešila, no. In sta res fanta nabrala češnje, ko sta prinesla pokazati, sem jaz rekel, joj, pa to sta vse brez peclov nabrala, kdo bo to kupil? Ampak ona dva sta bila tako zagreta, s temi češnjami sta šla dol, prodajala sta 1 kilo po 1 evro, ne? In res, seveda sta hitro vse prodala, ker so tudi videli dol, da so sveže obrane in otroka mejhna 6 sta bila manda stara ali koliko. Ja, in tako se je začelo, ker so pravzaprav pol te turisti v kempu začeli ta dva fantiča spraševati, če ima mami doma mogoče tudi kaj solate viška, pa kakšen paradižnik, pa mogoče, a mami tudi doma kruh peče, ne, in fanta sta kimla, ja, peče seveda vse in sta dol nosila. To so bili taki še brez blagajne, ne, prodaje. Ja, potem je pa počasi iz tega pravzaprav raslo, da sta si ta dva otroka, no takrat smo mi dobili 5. in tako naslednje leto, ko naš 5. ni več rabil vozička, sta ta dva fanta voziček predelala v eno tako, ne vem kako bi rekla, rikšo.
Trgovino na kolesih.
Ja, trgovino na kolesih. Tako sta tisto dol dala, ležišče in sta gore ene gajbice lesene zbila, prešraufala, zrihtela in pol sta šla dol. Ja, tudi že z domačimi sokovi, s kruhom, s kakšnim sadjem, zelenjavo. Tako, ja, to so bili taki prisrčni začetki.
Kmalu, se pravi, so otroci spoznali svojo podjetniško žilico in vi niste imeli zadržko, da jih ne bi podprli.
Ja.
Ali je bilo kaj težko na začetku? Ste jih morda bolj z levo roko jemali?
Veste, kako je bilo pol? Pol je mene začelo skrbeti. Ne? Sem rekel, čak, to je pa zdaj prodaje na črno. To pa ne moramo več se kar tako iti in... Ker se je stvar zdela zanimiva, namreč veste, z našega domačega kopališča v našem domačem kraju, se vidi prav na most, ki povezuje Slovenijo in Hrvaško in čez ta most smo videli, mi smo tam ležali, se kopali in tam gredo avtomobili, kolone. In to jaz sem razmišljala, sem rekla, ma kako te turiste ustaviti pri nas in jim ponuditi to, kar imamo, ne? Ampak takrat še ni bila ideja zrela, pač pa samo razmišljanje. Sem pa razmišljala, da bo treba pač nekaj se registrirati, torej da ne moremo kar na črno delati, ne tudi to, kar otroci dol delajo. In takrat smo odprli na naši domačiji dopolnilno dejavnost. In očka je otrokom pa že naredil za naslednje leto tak voziček za na kolo, rikšo eno tak, ne vem kako bi to imenovala, naši otroci so rekli rikša. Takrat so si tudi že ene majice dali natisniti, tako I love Vinica, tako en poseben znak. Pa in so vsako jutro ob 8 vse dobrote, zelenjavo, kruh, to naložili na voziček, na to rikšo in so peljali dol v kemp. Takrat so že imeli apel tudi blagajno in so že naložili tega najmanjšega, ki je bil 3 leta star, na ta voziček in so šli vsi dol. In to so bili taki začetki, poletni zaslužki za otroke. Ja, to je bila njihova takrat žepnina. Namreč takrat ni bilo doma tako, da bi jim lahko še dajali žepnino, tako da se si jo sami začeli služiti. Ja.
Neradi vas poznamo po belokranjski pogači, zdaj turisti poznajo tudi vaš štrudel, pri čemer veliko sodeluje podmladek. Kaj vse nastane izpod vaših rok? Kako je potem ta pekarska žilica se vzpostavila?
Jaz sem takrat, ko je bila ideja, da imamo tudi štrudle domače peč, pač morala poklicati svojo mamo, babi Pepco. In ji reči, mami, kako se naredi tisto testo, da se vleče. In mi je rekla, mami je rekla, ja, Metka, se veš, ko si bila mlada, nisi nič hotela poslušati, ko sem te kaj učila. Zdaj. In takrat jaz sem šla k njej za 2 dni in me naučila dobro delati vlečeno testo. Namreč jaz sem velikrat videla, da ga je ona delala, nikoli pa nisem, me ni zanimalo, kako to, da to rata, da to.
Da ni vse raztrgano.
Prišel je čas, da me je to začelo zanimati in sem... Ja, takrat me naučila, zdaj že v zrelih letih pravzaprav. Po 40. letu sem se naučila dobro vlečeno.
Se pravi, ni za obupati.
Ne,
tudi če mladi še ne znajo.
Ne. Tako da to, ja, zdaj smo res prepoznavni po teh domačih štrudlih. Posebno specialiteta naše domačine je štrudel breskov malina. In zaradi tega štrudlja se mnogi turisti z morja vračajo čez Vinico, ne čez Metliko, ker hočejo probati, mislim, prav hecno je otroci, ki tam delajo, a ne, pridejo povedati, pravi Ana Marija en dan, veš, mami, en gospod je prišel mimo, je rekel, a je to ta štrudljarna? In je rekel, da je dol na morju, na plaži slišal ene 3 skupince, kako so se pogovarjali o enih štrudlih iz Vinice, in je rekel, jaz moram iti zdaj tam, da vidim, kaj to je. In je prišel pogledat. Tako da res, že dol na obali gre od ust do ust, da se splača čez Vinico vračati iz morja ali pa tudi na morje iti. No.
Se pravi, osnova je bilo vlečeno testo,
ja.
Dodatki oziroma obogatitev tega testa pa je vaša ideja.
Veste kako? Ja, to je ideja narave. Mi nekako zdaj v zrelih leti vidimo, da jaz ne morem zase sploh trditi, da sem kakšen... dober podjetnik. Smo se pa naučili prisluhniti ali pa nekako videti, kaj nam življenje prinaša. In tisto leto, veste, so breskve obilo rodile. To, ki je bilo breskov, da nismo vedeli, kaj več z njimi početi. Smo jih že vložili v sokove, vse pa jih je kar bilo pa bilo. In smo rekli, dajmo probati pa štrudela, ne? In ker so bile hkrati tudi maline zrele, smo še maline dal not in to je res, res dobro okusno. Tako, to je ratalo. To je prineslo življenje.
Se pravi, se odzivate sproti.
Ja, tako, tako.
Navdih prihaja.
Navdih prihaja, ja.
In se ne pojenjajo.
Ja, skozi se kaj novega rodi, res je.
V našem studiu gostimo danes Meto Brozovič z Vinice v Beli krajini, ki jo je življenje marsikaj naučilo in jo še uči. Rekli sva, da otroci lepo sodelujejo, danes je njihovo delo že kar pomembno, prispevek precejšen. Počitnice preživljajo precej drugače kot mnogi njihovi vrstniki. Kakšen nasvet bi dali, gospa Meta, drugim staršem, ki imajo morda prav tako doma kakšno turistično kmetijo ali dopolnilno dejavnost, pa mladi rajžajo po svoje? Je pomembno, da jih zgodaj vključimo, da to postane tudi njihov svet?
Ja, fino je, ja, če otrok že od majhnega začne delati, ne šele pri 15. letu, ko mu država uradno dovoli, da sme delati, ne, zato ker otrok, ki ne dela do 15. leta, tudi kasneje ne bo. Mislim, tudi pri 15. ne bo. Zdaj, jaz se spominjam, jaz sem bila mamica, ki se je odločila, da bo doma ostalo ob otrokih in take mamice smo v skušnjavi, da naredimo na mesto otrok tisto, kar ne smemo. Ne? Jaz se spomnim, ko smo imeli tako razdeljeno, ne, ti imaš to, ti imaš to, ti imaš to in najmlajši imel stopnice vhodne, veste. In jaz sem tist dan prav pričakovala en obisk dopoldne in me toliko imelo, da bi šla tiste stopnice po mes, ker so se tako mačke delale ob krajih, veste. In me je toliko držalo, sem rekel, ne, to je njegovo delo in zdaj tudi, če mi je nerodno, tudi če se ne počutim dobro zaradi teh stopnic, jih ne bom pometla, to je njegovo delo in sem se vzdržala. In je minilo. Ja, ni enostavno se pa da. No, to se mi zdi pomembno. Pri nas smo želeli, da vsi otroci znajo vse delati, ne. To je pomenilo, da smo si razdelili dela in vsak mesec pač zamenjali, ne? Če je bil en za perilo odgovoren, je bil naslednji mesec za, ne vem, kopalnico ali pa kuhinjo, tako da so vsi se naučili vse delati, ampak pol nismo ustrajali, ko smo videli, da vsak otrok zna delati, je lahko, so se lahko med sabo dogovorili, ker ena deklica je želela imeti sam perilo, če je ona je tam dobro delala in tudi mi smo bili zadovoljni, kako je naredila, druga je bila rajši v kuhini in tako, da so se pol že otroci med sabo podelili. Ih naučiš vse delati, ampak pol delajo tisto, kar radi delajo. Tako, no.
Kako pa ustrajati? Ko verjamem, da ni vedno lahko, ko se iščejo tudi bližnjice, otroci so pač nagnjeni k temu.
Ko imamo časa, ne ustrajamo, pridejo dnevi, tedni, ko nimamo časa, ko nisi dosledena, ne. In po takih obdobjih, ko se nam razpusti ena disciplina, ki je potrebna v družini, da lahko funkcioniramo, ne, takrat je pomembno sklicati sestanek in na novo postaviti, kje smo, kaj, kako, ne, je kdo preutrujen, navadno stati, pa mami pol preutrujena, ne. Ja, vedno znova jih vabiti k temu, ne, ko se razpustimo.
Otroci seveda zaznajo, da je neka stvar, neko delo pomembno, da ima svojo vrednost in seveda pride tudi vprašanje zaslužka. Kaj bom jaz imel od tega? Verjamem, da je tukaj težko krmariti, da je neko delo pač potrebno, ker ga s tem soustvarjamo naše dobro počutje v skupnosti. Neko delo pa je že podjetniška aktivnost. Kako tukaj vmes krmariti, kako recimo tudi poskrbeti za žepnino ali pa res ta njihova plat, da bodo zaslužili nekaj. In kdaj morda tudi časovno poredeliti?
Ja, to, ko ste rekli, delo v skupnosti. Ne? Zdaj, da je kopalnica urejena, pa dnevna soba, to so skupni prostori, za katere pač moramo vsi poskrbeti. Ne? Je pa delo na naši domačiji se nekako naredilo tako, da smo se začeli preživljati z pridelavo sokov, torej sirupov iz bezga, mete, melise, koprive in tako dalje. In se je pokazalo, da medva z možem sama to ne bova zmogla, pač pa da bova rabila ali zunanjo delovno silo ali pa povabiti lastne otroke, poglejte, za toliko in toliko na uro, ne? A ste pripravljeni delati v naši lastni proizvodnji. Ne? Torej tisto delo, ki ga medva dobiva plačanega, sva tudi pripravljena plačati otrokom, ko delajo. To skupno delo, kar pa spada k skupnemu dobremu, to pa ne plačujeva. Zdaj, žepnina, ja, bili so časi, ko smo pri nas uvedli žepnino in sicer, koliko je bil otrok star, od 6. leta naprej, ko je začel hoditi v šolo, koliko je bil star, toliko evrov na mesec je dobil. To je bilo fino vse do takrat, ko smo si to lahko privoščili. Prišli so pa časi, ko pač nismo mogli več otrokom žepnine davati in pravzaprav, če malo razmislim, je bila to priložnost za njih, ker so pa vseeno želeli imeti malo svojega denarja in so hitro začeli gledati, kje pa bi se kaj dalo narediti za denar. Ne? Tako da ja, potem, ko smo imeli proizvodnjo sokov, so hitro želeli biti zdraven, pa tudi jaz sem zunanja sodelavka v spominski hiši Otona Župančiča na Vinici in tam smo pol tudi marsikaj ustvarjali. napisali smo eno tako igro v starem viniškem jeziku in smo se, ker vsi otroci so se naučili. Ne? In pol, kdo je imel čas takrat, ko je bilo potrebno tukaj pokazati? Vsi so vedeli vse vloge, tako da se dalo. Tudi jaz sem se pol mogla naučiti, ker sem včasih sama s kakšnim otrokom ostala, tako da sem tudi jaz se mogla pol preleviti v kakšno osebo z te igre. Ja, tam so si malo zaslužili, potem smo kasneje tudi na našo domačijo povabili šole, vrtce, razne skupine in tam so otroci hitro postali animatorji. Ja, tudi tukaj prišli do svojega zaslužka, predvsem pa tudi tega, no takrat so pol tudi v šoli kdaj manjkali, ko je bila velika proizvodnja sokov ali pa ko so bile kakšne šole na obisku pri nas. Smo se tako z učitelji v šoli dogovorili, da otroci lahko ostanejo doma in delajo torej, te stvari. Ne? To je tudi svoje vrstno ustvarjanje, učenje, česa takega, kar se pa v šoli ne naučijo. Ne? Tako da, ja, hiter jim damo priložnost sedaj, da si sami zaslužijo.
Kaj pa razlike med njimi? So vsi dobri v tem ali so recimo kakšni boljši, kakšni pet jih je? Verjamem, da so različni.
Ja, zdaj vsak otrok ima kakšen talent, čeprav pri kakšnem ga težko najdeš. No, malo heca. Zdaj, naša fanta zelo lepo skrbita za spletno stran domačije. Eno od punc je oblikovala etikete, zloženke, jumbo plakat naredila, torej skrbi tako za celostno podobo. Ne? Dve sta zelo, te dve študirata socialno pedagogiko in sta zelo tako na področju pedagogike ima ta tako tudi naravno zelo dober talent in tak otrok s takim talentom je zelo dober prodajalec. Veste, točno začuti, kako ponuditi, da ni vsiljivo, da ni preveč. Tako zelo tankočutni sta in se kot prodajalki zelo dobro obneseta. Namreč, veste, tisto, ko so otroci dol vozili v kemp še te naše dobrote, se je spremenilo oziroma preoblikovalo v to, da jim je ati na Petrolu v Vinici naredil tako leseno hiško, tako stojnico, ne, ki je zdaj že prav taka lesena nobel hiška in tam oni zdaj prodajajo. Tako da, ko se vračate res čez Vinico mimo Petrola, se ustavite na Petrol in imate tam ponudbo zgore, na veliko piše domače za na pot, in ja, tam se pol vsak svoj talent, mislim, vsak otrok ima svoj talent, nekaj ste rekli, ne, niso vsi za vse. Probamo, da vsi vse znajo, vendar so določene stvari, ki jih zelo dobro delaš, druge pa pač. Vem, da sem enkrat, ko smo hoteli ta dva fanta, ne, malo naučiti, kako se prodaja, jaz sem rekla, poglej, ne, pa maj, tle se usedita in Mašo, to punco, ko dobro prodaja, dve uri sem opazujta, kaj se dogaja, kako. Potem peta vedva gor, pa naj Maša vaju dve ure opazuje in pove, kje bi lahko izboljšala. Ne? Tako, da se tudi eno drugega otroci naučijo, čeprav ni talent, pa vse lahko dobro delajo.
Zabavno in so zdržali ti dve uri.
Ja, seveda, aha. To je bila njihova naloga.
Zabavno. Ampak veliko pa izhaja tudi iz tega, kar ste vi počrpali iz domačih krajev, iz svoje dediščine. Omenili sva že babico pevca, ki je bila mojstrica različnih receptov. Rekli ste, da niste že vsega se naučili takrat v rani mladosti, ampak mnogo pozneje. Kako čutite zdaj to povezanost s to dediščino, ki jo imamo vendarle?
Ja, ko sem bila jaz majhna pa mlada in ko sem živela doma, se pravzaprav res nisem naučila receptov, ki jih je poznala moja mama. Delala je sokove, čaje, ona točno vedela, katera rožca za kaj pomaga. Torej tudi štrudle dobre je pekla, ampak mene to takrat res ni zanimalo. In me recepti niso zanimali in tudi danes receptov ne vem na pamet, se pa na Googlu vse piše, a ne? Pač pa sem dobila eno dediščino, ki me je zaznamovala v tem smislu, da cenim to domačnost, da sem se od mame naučila, da v naravi najdemo stvari, ki jih potrebujemo za zdravje, da je domače tisto, kar ima vrednost, že zato, ker so to mamine roke naredile, pa tudi, ko zdaj okušam stvari, so mi veliko bolj okusne domače, no. Tako ja, tega sem se predvsem, te notranje drže do, doma, do domačih stvari sem se naučila. Ja.
Do truda, ki je vložen.
Tako, tako ja.
In tudi drugi to cenijo, opažate, ne?
Ja, vse bolj. Prav zanimivo je, ko tudi v domačem kraju so gospodinje najprej tako malo, jim je bilo malo nerodno, veste, priti po štrudel na petrol. Tako se je zdelo, veste, tam na vasi, kjer smo mi doma, se zdi, da če greš kupiti štrudel, da ga ne znaš sam narediti in to bi bila že skoraj sramota, ne? In so gospodinje tako malo naskrivoma hodile, tako se spomni, kakšna prišla je rekla, joj, imam danes obisk in nisem pripravljena, lahko 4 koške štrudla gubim. Ampak to se je zdaj spremenilo, zdaj ker pridejo noč večini sram, tako so se navadili in domačini in turisti, tako da ja.
Počasi za ta zadrega poide. Prvi razlog, da sem vas povabila v studio, so pravzaprav ti vaši sirupi. Poleti, kot sem rekla, smo veliko žejni. Že nekaj časa se mi zdi, da se v ospredje znova prebijajo ti stari okusi, bezgov sirup ali pa še besa, kot ti rečejo v, na Gorenjskem. Zdi se mi pa zanimivo, da meta izdeluje met in sirup. Je to na ključe?
Tudi to je prineslo življenje. Veste, kako je bilo? Ja, na mislim, na ključi ni, jaz ne verjamem v na ključi, ja verjamem v to, da smo vodeni, če prisluhnemo. Ne? Veste, na naši domačiji je pred nekaj leti bila ena skautska skupina, tako na vrtu so spali in smo jim seveda ponudili svoj bezgov sok domači in en skaut je rekel, jo, jaz sem pa zdaj brez službe, sem končal študij, pa nimam prave službe, kaj pa če bi jaz ta sok po Ljubljani prodajal, to bi se dobro prodajalo. Jaz sem rekel, čak Franci, kakšen sok, kakšna Ljubljana, ne se hecat, v Ljubljani hočejo imeti. Takrat, če nismo imeli blagajne še nič, ne, tudi ga nismo v takih količinah še delali, sam zase, pa mogoče malo za žlahto, za prijatelje. Ampak on je kar ustrajen bil, kar v maklicu me je pol, ne vem, 2-krat na teden, poslušaj, a bi je, dej to, jaz bi to probal, pa jaz sem se izgovarjala, ma nimam papirjev, nimam hasa, pa ampak on je kar ustrajil. Rekel, pa pej to narediti, se to pa ni taka reč, pa in pol je bil tako siten, da sem je šla ta hasa narediti, pa perje sem naredila in sem naredila 100 litrov soka, sem rekla, dej Miran, pel mu to v Ljubljano, da bomo imeli mer pred fantom. Ma fant je čez 2 dni spet klical, veste, je rekel, veš, Meta, jaz sem tiste soke vse prodala, imate še kaj. No in takrat je nama z možem malo, tako se je jasnilo, da mogoče pa bi bila to tudi tržno zanimiva stvar in smo počasi začeli delati malo več sokov, pa več in danes ja jih naredimo 20 tisoč litrov na leto.
Koliko?
Tako da z tega naša družina živi, no.
20 tisoč litrov?
20 tisoč litrov na leto, torej 10 tisoč bezgovega, ostalo so pa okusi meta, melisa, kopriva, smrekovi vršički, žajbelj, to, no.
In kje vse to zraste?
To imamo pa zdaj že prav svoje vrtove, tako parke, no, niso to njive pa vse, da na kupo raste, ampak imamo tako malo razpršeno, ne, tudi da bolj v naravnem okolju raste. Bezga pa še tudi naberemo prav v naravi, nekega imamo že tudi svojega, recimo polovico pa v naravi naberemo, ker ga je okrog nas zelo veliko in naša dolina, dolina reke Kolpe je tako lepa, čista, da si lahko privoščimo kjerkoli to nabrati.
Pa ste potem morali tudi kakšno zemljo v najem vzeti ali kako?
Ne, tam, kjer mi živimo, ima moževi starši domačijo in nam je možev oče dal, mislim, da koristimo. Se prav veliko, to, kar imamo mi posajeno, imamo na enem hektarju zemlje, ni treba prav veliko, ne, zato ker meto pobiraš recimo 3-krat na leto, ne, zelo raste, tudi meliso, žajbelj, koprive za plotom. Ja, koprivin sok imajo mnogi zelo radi.
Mene niste še prepričali z njim?
Ne.
Nisem ga še poskusila, ampak morda imamo predsodek v glavi, ne?
Ko je nekdo meni rekel, da bi koprivin sok, sem rekel, kaj bo s koprivinim sokom? Ma so ljudje hoteli imeti koprivin sok, sem rekla, pa čak si koprive, pa tudi ni taka reč pridelati bomo pa. Tako da zdaj zelo
še same zrastejo.
Koprivovega okroka, ja. No, koprivovega soka veliko predamo, veste, ja.
In imajo tudi morda kakšne zdravilne učinke ti sokovi ali so zgolj za odžejati?
Veste kaj, to so sirupi, ki so narejeni z namenom odžejati, se pa vendar ugotavljamo, da imajo stranske učinke. Stranske učinke v dobrema, ne? Namreč naša hčerka ena prav težko je zaspala zvečer, zelo težko se je umirila, da bi šla v spanje. In potem je začela piti melisin sok in to res tako blagodejno dene, da v teh lažjih oblikah težav pomaga. Ne?
Da se težje zbudi zjutraj.
To itak. Veste, pa tudi nekaj smo imeli informacij, namreč družin, ki imajo majhne otroke in so govorili o zaprtju otrok in ko so začeli uživati bezgov sirup, se je to čist poštimalo. Nimajo več zaprtih otrok, tisti otroki, ki mogoče...
Napihneno, vse
ja,
nekaj podobnega.
Tako. Uh-huh. Tako da to smo videli, da je res stranski učinek bezga, da je tako rahlo obvaljalo v smislu. Ne?
Uh-huh. In kam naprej, gospod Ambrozovič?
Kam naprej? Kamor nas bo duh vodil?
Se mu prepuščate.
Ja, pa smo se naučili, da je modro se mu prepustiti. Ja. Uh-huh. Kam naprej? Veste, malo se spogledujemo s turizmom na naši domači. Namreč okrog hiše je tak, razprostira se velik vrt, en hektar je velik. Tukaj imamo tudi nekaj nasadov naših. Skedenje in zelo si želimo ta vrt oddajati v turistične namene v smislu šotorjenja. Tudi imamo dve stari hiši, ki jih želimo obnoviti gor v turistične namene. Sicer že sedaj prihajajo naši prijatelji, znanci ali pa mimoidoči in se ustavijo na vrtu, postavijo šotor, ni problema. Ne? Se pa spogledujemo, da bi pa malo resno tudi v to smer šli, v smer turizma. Namreč naša domačija že leži 150 metrov stran od Kolpe, to je čudovita reka poleti, tudi do 30 stopinj včasih, a ne, čista. Tako da ja, želimo to ponuditi.
Kaj tudi... pravijo otroci?
Ja,
ste demokratični pri odločanju.
Z otroki se sedaj posvetujemo, zato ker še nič ne vemo, bo kjer doma želi, kdo to nadaljevata, ne, so vsi še malo študirajo. Zdaj si želijo, veste, iz naše doline si najprej želijo otroci v Ljubljano in potem se Ljubljane nasitijo in se želijo vrniti domov. Pomembno se mi zdi, da vemo nekako slediti, kaj Bog želi za nas. Ne? Nam je recimo zelo pomembno, preden začnemo delati sokove, recimo, da ko se družina zbere v tisti proizvodnji, da bomo delali, naredimo trenutek tišine, in prav molimo za blagoslov tega časa, ko smo skupaj, da bi bili spoštljivi eden do drugega, da bi v spoštljivem vzdušju delali. Ne? In tudi kličemo Božji blagoslov na rastline, ki so zrasle, ki nam jih je Bog dal, da iz njih naredimo sokove in preko tega Božji blagoslov kličemo na vse ljudi, ki potem kupijo in uživajo te stvari. Ne? Tako da se mi zdi pomembno, da mogoče na tak način mi damo naprej tole, kar Bog nam daje. Ne?
Uh-huh. En svoj prispevek vsemu dobremu, kar se zgodi.
Tako.
No, lepo, upam, da bo tudi ta vdaja en lep prispevek v tem dnevu po prazniku Marinega vnebovzetja. Hvala lepa, gospa Meta Brozovič, za obisko v našem studiu in naj vse dobro še naprej bogato rodi na vaši domačiji.
Ja, hvala tudi vam in lep pozdrav.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.